12 de mediodía e 36 minutos. Continuamos en directo na Radio Municipal de Redondela. Deixamos a música para falar de deportes. Como xa lles adiantábamos hoxe a quenda do fútbol sala, estamos en liña coa adestrador do Pazos de Borbén, con Fran Amoedo. Moi bo día.
Hola, bons días.
Grazas, mister, por nos atender esta semana. Recta final xa de Liga, último partido esta fin de semana en Pazos. Partido no que non se xoga só o resultado, senón mesmo o liderado do grupo, o título nesta última xornada, pois todo por decidir en Pazos. Pero, se che parece, Fran, facemos antes un pouco balance desta temporada na que penso que o Pazos de Borbén fixou un traballo espectacular, non? Chegando pois ata o último día con esas opcións de título.
Pois sí, como te ben dís, chegamos a esta última xornada, dependendo de nos mesmos, para ser campeóns e acadar un ascenso de categoría, pero tamén, como te ben decías, hai que recalcar un gran traballo e gran temporada que fixemos. Dentro do mes de agosto, cando empezamos a entrenar ata hoxe, plantámonos o objetivo de poder pelear ata o final, e aquí estamos, con todas as opcións intactas, destacar o gran traballo e a gran temporada que fixeron os rapaces.
Pois unha temporada espectacular, que duda cabe, non? Aí están os números, ademais, pois noutras competicións igual non tanto, pero nunha liga tan longa, certamente, non? Os resultados poñen arriba os que son máis pois máis regulares, non? Os que ao longo de toda unha xornada, que como digo é moi longa, colleitan eses resultados positivos. No último partido, ademais a pasada fin de semana, cunha contundente vitoria ante o Sport Sala Culleredo, o que vos permite, non? Estar aí nesta última xornada, pois para xogar ese partido no que vos xogades, pois bueno, o título, vos xogades todo neste último encontro, porque o Ribeira, que é o rival, é o actual líder, a un punto de distancia, así que o que gane este sábado en Pazos, pois ser o campeón de Liga.
Sí, foi un pouco caprichos do calendario, non? Xogarnos tanto nós como eles, despois de 30 xornadas, parece que é unha final, non? Xogámonos todo un partido, tanto eles como nós. Hai quen dice que é xusto, hai quen dice que é injusto, pero como xa che digo, caprichos do calendario, temos que aceptarlo así. Seguro que será un partido complicado e bonita vez para os dous, e aceptar o papel que nos dé, como decía antes, o propio calendario.
Pois decir que xogades ademais co factor cancha, non? Xogades na casa, supoño que o pabellón municipal de Pazos, no que sempre vos arroupa moito a afección esta fin de semana especialmente, non? Será así, cun chamamento, supoño que a todos e a todas os aficionados, non só de Pazos, senón de toda a bisbarra, non? Para que acudan.
Sí, claro, dende o clube creo que van a facer un chamamento a afición, e como te ben dís tamén a todos os aficionados ao fútbol sala da bisbarra, se xan de Redondela, de Vigo, de Sotomayor. Seguro que o pabellón presenta unha gran entrada e nos axudan a intentar acadar o obxectivo de derrotar o Ribeira Fútbol Sala.
Despois de unha liga moi longa, todos vos coñecedes ben os rivais, cos cambios, non, que hai ano tras ano, como plantexas, Fran, este encontro ante o Ribeira?
Pois sabemos que o Ribeira probablemente sexa o plantel máis longo da categoría, un plantel con moitísima calidade, moitísimo fútbol sala, é un equipo que sempre está acabando nos puestos altos da categoría. A verdade é que leva 3-4 anos sendo terceiro, cuarto, non acababa de dar o salto definitivo, pero este ano a verdade é que colleron unha regularidade tremenda dende decembro, e sabemos que vai ser un partido moi, moi complicado. Eles, como ben che digo, teñen moitísima rotación, teñen 11-12 xogadores de moitísimo nivel, pero bueno, considero que nós para nada somos inferiores a eles. De feito, na ida, un partido un pouco engañoso, gañamos 3-7, foi un partido máis igualado, porque depois con táctica de portero e xogador acabouse decantando para o noso lado por 3-7, pero bueno, vai ser un partido totalmente distinto. Nós temos as nosas armas, eles teñen as súas, coñecémonos perfectamente, levamos, creo que esta é a sexta temporada xogando entre nós. Nada, penso que vai ser un pouquinho, como se soe dicir, van decidir un pouco os pequenos detalles. Pero bueno, esperemos que caia do noso lado.
Un partido no que o Pazos non lle serve un empate, pero o Ribeira sí, non? Igual tamén por aí se plantexa un pouco o xogo.
Sí, pero bueno, se che son sincero, eu non me cambiaría por eles. Prefiro ter a opción de xogalo na casa e que non me vale o empate. Estou seguro que eles tamén preferirían xogarse na casa. Nos dependemos de nós mesmos, sabémolo, que temos que sair a pola vitória e non pensar en que un empate non nos vale.
Tampouco eles deberían fiarse, non? De que un empate sería suficiente, porque nun xogo tan rápido como o fútbol sala, nun deporte no que pequenas accións, non, poden facer mover o marcador, non habería pois moito campo para a confianza, non?
No, claro que non. O único que chega a esta opción de que lleva o empate, que considero eu, é se nos últimos minutos chegamos apretados, que é unha opción. Entón aí sí, porque tes ese resultado extra que che vale, pode ser que mentalmente a nós nos afecte e a eles tamén. Pero eu penso que ese resultado só tendría valor iso se chegamos apretados aos últimos 4 ou 5 minutos.
Pois, a ver a que velo, non? Na pista, que é como donde se ven as cousas, de seguro que vai ser un partido moi emocionante, por iso, non? Un chamamento dos aficionados, non só de Pazo, senón de toda a Bisbarra, en Redondela, como xa saben os nosos ointes, hai moitísima afección, ademais, ao fútbol sala, todos vos coñecedes moito, ademais, nos diferentes clubes, mesmo ti, Fran, estiveches como técnico no Campito, en Chapela, así que de seguro, non? Que moita xente de Redondela e do resto da Bisbarra se vai a mover para ese encontro, que lembremos, vai ser o sábado ás 8 da tarde, non?
Sí, sábado ás 8 da tarde, para non facelo coincidir cos partidos de juvenis que se disputan en Redondela. Como ti ben dís, xa dende o club van a facer un chamamento á afición, creo que xa a partir de hoxe, da mañan, van a empezar a anunciar o partido e invitar a todo o mundo a que se chegue ao Municipal de Pazos.
Pois de seguro que vai ser un partido pois iso, dos que fan afección, non? Non que se vai a ver pois os dous mellores equipos desta categoría da terceira división do fútbol sala galego, así que penso que non son necesarias moitos máis motivos, non, para chegarse ata o pabillo municipal de Pazos de Borbén. Decías que a cita é ás 8 da tarde porque se celebra despois en deses partidos dos xuvenís nos que tamén Pazos e Redondela teñen moito en xogo, non? Contanos.
Sí, disputase a fase final da Copa Galega Xovenil, en donde este ano o noso grupo, ese de Pazos e Redondela Fútbol Sala, fixeron unha fusión dos seus equipos xovenís para poder disputar a Liga Galega, remataron a Liga Regular no segundo posto e clasificáronse para a fase final da Copa, que se disputa este fin de semana en Redondela. Pola mañá disputaránse as semifinais entre o noso equipo, o Redondela Fútbol Sala e de Pazos, que se enfrontará con Meigallos de Sarria, será as 10:30 no pabillón Nova Redondela, na Marisma, e as 12:30 enfrontarase o Parrulo de Ferrol e o Vilalba Fútbol Sala, quedando a final para os equipos que venzan estes partidos a 6:30. Entón, ese é un pouco o motivo de atrasar o noso partido do señor.
Bueno, o tempo xusto, non? Para acabar de ver a final e achegarse a Tapazos.
Xusto un pelín tarde, pero bueno, era a única opción. Entón, por iso se decidiu atrasar un pouco o partido senior.
De todos os xeitos, penso que vai ser unha xornada deste sábado espléndida, non? Para os amantes do fútbol sala, que son moitos, como decía, na nosa Bisbarra, porque, en fin, poder ter esa fase final da Copa Galega aquí en Redondela é todo un premio, non? Para eles, non só para os xogadores dos clubes que participan, neste caso rapaces de Redondela e Pazos, senón tamén para toda a afición que vai poder gozar, non? Desta interesante final.
Sí, está claro, estamos falando de que é unha gran competición con os 4 mellores equipos de Liga Galega. A xente que lle guste o fútbol sala seguro que ali estará no pabellón da Marisma animando os rapaces.
E xa para rematar, Fran, aínda é cedo, hai que esperar o que aconteza o sábado, pero a diferencia de outros anos, o campeón de Liga nesta ocasión, a terceira división, un título o que ota o Pazo, se que ten pois todas as papeletas, non, para poder facerse con el, depende desde de vos mesmos, a cada pois o pase directo a ese ascenso. Non sei se xa está despensando nesa posibilidade ou se aínda é algo cedo.
Home, sí, non te quero engañar a nadie, se escapa que a vitoria daría nos ascenso a segunda B por primeira vez. Os rapaces están ilusionados, a directiva está ilusionada, todo a afición está ilusionada, pero bueno, vamos a ir pasiño a pasiño. Primeiro hai que derrotar a Ribeira, que non vai ser nada fácil, e despois, a ver, que a directiva estudie posibilidades, vexa se é viable, se non é viable, a ver como como se pode facer.
Porque diso falaremos, Fran, seguro, porque nos damos por feito esa victoria, esa do Pazo sobre o Ribeira. A lo menos sabemos que se vai poñer, non? Toda a vosa parte para que así sexa. Pero iso, xa non hai fases, non hai liguillas, o ascenso sería en directo, como distía ninguén, se lle escapa, sería pois, un premio extra no deportivo. Pois pudo verse, non? Ao longo desta liga, que sodes un equipo moi competitivo, pero sabemos que unha segunda B xa non só o nivel deportivo, tamén non a nivel económico e moi complicado, non, para un equipo modesto como Pazos.
Correcto, estamos falando de que a segunda división B abrangue toda a zona noroeste, Castela León, Asturias, a nivel económico sería un custo moi elevado. Pero bueno, a mí iso xa se me escapa, ¿no? Sería cousa da directiva, eles tendrían que botar as súas contas e ver se sería viable ou non.
Pois teremos que agardar a ver esas contas que teria que facer a directiva no caso de que ese ascenso sexa para o Pazos de Borbén. Está na mosa man, como decíamos, o Ribeira serviría allí un empate, pero en todo caso, pois bueno, non debería confiarse moito a cousa, non? A iso, senón buscar unha vitoria, igual que o Pazos, haberá que ver o que acontece este sábado, pero en fin, co apoio da afección, co traballo que está a facer, non? Bueno, un pouquiño, aínda que fora un resultado engañoso, con ese resultado da ida, no que engañabedes ali en Ribeira, pois bueno, parece que moitas papeletas, non? Tengo Pazos para facerse co triunfo.
Sí, nós temos claro que temos as nosas opcións, non imos renunciar para nada ao noso estilo, a xente sabe que temos un xogo moi definido, somos un equipo valente, que sempre salimos a polo partido, e para nada imos salir a especular. As nosas opcións pasan iso, pasan por ser fieles a nos mesmos e nada, ao final dos 40 minutos sabremos se foi suficiente eso ou non.
Pois Fran Amoedo, adestrador do Pazos de Borbén de Fútbol Sala, moitísimas grazas por estar hoxe con nos aquí na Radio Municipal de Redondela. Moita sorte para o sábado.
Gracias a vos, como sempre. Un saúdo.